Қайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.
Армысыздар, ардақты ағайын, біз өткен хабарымызда сыр бойы күйшілік дәстүріндегі бірегей тұлға Шал Мырзаның шығармашылығына тоқталғанбыз. Бүгінгі хабарымызда осы өңірдің және бір айтулы дәулескері хақында сөз етпекпіз. Ол соңында өзінше домбырашылық мектеп қалдырып, күй өнерінде өз соқпағын салып кеткен Бектібайұлы Әлшекей күйші. Әлшекей жайындағы әңгімеміздің айтар ойымыздың кіріспесі ретінде күйші өмірін зерттеген, өнерін танып, зерделеген бірқатар адамдардың пікіріне тоқталсақ. Белгілі этнограф ғалым Ақселеу Сейдімбек былай дейді. Сыр бойындағы жыршы-жыраулық дәстүрмен күйшілік дәстүрдің кек тамыры арғы ғасырлармен сабақтасып жатқаны күмән тудырмайды. Ғасырларды көкте өтіп жеткен сол ұлы дәстүрдің сыр бойындағы ең жарқын тұлғаларының бірі Бектібайұлы Әлшекей. Ал күйші шығармашылығын өлеңмен өрнектеген белгілі ақын Манап Көкеновтың пайымы мынадай.
Әлшекейдің күйшілік өнері Құрманғазының күйлеріне ұқсап, ағыл тегіл боп құйлықтап жатқан жоқ. Тәттімбеттің күйлерін ұқсап, бір шын шертпе деуге де апарамаймыз. Сыбызғының үніндей сызылып жатқан үлкен зерлі де астарлы да шытырықтары бар. Бейнеменен елестетіп үлкен тарихи оқиғалардың желісін көз алдыңызға алып келетін үлкен өнері иесі секілді.
Әлшекейді бүгінгі күні зерттеп жүрген жыршы Берік Жүсіпов күйші өмірінде көрі күйлеріндегі әуенсаздың тек тамырына үңіле бойлап мынадай түйінге келеді. Әлшекей күйлеріне тәндеп төкпеме шертпе күйдің және домбырамен қобыз күйлерінің тел тоғысуын айтсақ керекті. Осы ойларды қорыта келгенде түйеріміз 19-шы ғасырдың орта шені мен 20-шы ғасырдың орта тұсына дейін өмір сүрген Әлшекей күйші сыр бойы күйшілік дәстүрінің басында тұрған дара тұлға. Біз қазір Әлшекейдің әйел бейнесін суреттейтін жаяу кербез күйін Тынысбек Дүйсебековтің орындауында тыңдайық. Біз бұл хабарымызға филология ғылымдарының кандидаты жаршы Берік Жүсіповті шақырып, халық композиторы Әлшекейдің шығармашылығына қатысты әңгіме өрбіттік. Беке, сыр өңіріндегі айтулы күйшінің бірі артына мол мұра қалдырған дәулескөрдің бірі Әлшекей Бектубайұлы ғой. Бүгінгі хабарымызды біз сол Әлшекейге арнап отырмыз. Әлшекей жайлы талай жазылған деректерді білеміз. Сонау 1970 жылдары атақты жазушымыз Ғабит Мүсірепов жазып кеткен деген де дерек бар. Енді сіз осы сыр күйлерін зерттеу барысында, осы Әлшекей күйлерін зерттеу барысында оның ішінде қандай пікірге түйінге келдіңіз?
Енді Әлшекей шығармашылығына байланысты өзіңде айттың, талай мақалалар жазылған, Әлшекейдің күйлеріне арналған радио хабарлар, теле хабарлар түсірілген уақытында. Әлшекейдің шығармашылығының бір ерекшелігі бұл мына қос дәстүр. Сол Сыр мен Қаратаудың бел ортасынан шыққан тұлға. Енді бір тарапта арқаның домбырашылық дәстүрі де ықпал еткен болу керек. Сондықтан Әлшекейдің күйлерінде шертпе күйлердің орындау принциптары мен төкпе күйдің орындау машығы екеуі тел тоғысқан. Сондықтан да өзі Әлшекейдің шығармашылығына байланысты үзілді-кесілді әлі күнге дейін толық байлам жасалған жоқ. Оны асығыс жасаудың қажеті шамалы деп те білем, өйткені Әлшекейдің шығармашылығына байланысты нақты нәрселерді айту үшін фольклористтер мен музыка танушы мамандар қос тізе қатар отырып, бірі мына музыкалық тілін алып отырып, екінші күйлерінің аңыз шежіресі және Әлшекейдің шығармашылық ортасы, ұстаздары, шәкірттері, бұның өмір сүрген кезеңі, айналасындағы араласқан тұлғалардың өмірін, соларға Әлшекей не алды, не қосты, нені өзгертті, қандай шығармалары нақты таңбаланды деген мәселелерді анықтап отырып барып, нақты байлам жасауға болады. Болмаса, Әлшекейдің соңында қалған Тынысбек Дүйсебаев пен Әбдіхалық Әбдіқадыровтың орындауындағы басаяғы он шақты күйменен олай еді, бұлай еді деп шорт кесіп пікір айту, бұл енді бұл ғылымға жасалған, өнерге жасалған шалағайлық болады, қиянат болады. Енді Әлшекейдің күйлеріне байланысты айттым ғой, жаңа радио хабарлар жасалған деп, бұл салада ерінбей тер төккен басқа шаруаларының барлығын ысырып қойып осы Әлшекейдің күйлерін жинастырған адам Сыр өңірінен өткен белгілі халық ақыны атақты Манап Көкенов болатын. Сол Манап Көкенов өзі талай радио хабар, теле хабарлар жасатқан Әлшекейге байланысты сол Әлшекей күйлерінің аңыз шежіресін Манап Көкенов жырмен кестелесе, таза күй мұраның өзін бізге жеткізген екі домбырашының бірі бұл Тынысбек Дүйсебаев. Тәкеңнің орындауында 5-6 күй жазылған, таспаланған, Тынысбек ағамыздың орындауындағы Әлшекейдің бір шығармасына кезек берсек деп отырмын алдым.
Қазір біз Тынысбек Дүйсебековтің орындауында Әлшекейдің «Аққу кеткен» атты күйін тыңдайық.
Жазушы санатында мен қолым жетпес өнерге, дәлірегі күйге ғашықпын. Тыныс сәтінде жаныңды жадыратып, көңілге түрлі ой салады. Тәкен Әлімқұлов.
Беке, енді Әлшекей өміріне қатысты деректер, жа өзіңізді айтып отырсыз, түгел жетуі мүмкін де емес. Соңғы табылған деректермен бөлісе отырсаңыз.
Енді Әлшекейдің шығармашылығына байланысты бір шама жазылған деп айттық қой, енді соның шет жағасын мүмкін атап кету керек шығар. Сырсаңлақтары деген жинақ шыққан 1985 жылы. Соның ішінде Әлшекей күйші деген үлкен тарау бар. Сосын мына белгілі музыка танушы ағамыз Илья Жақановтың «Аққулар қонған Айдынкөл» атты кітабында 1988 жылы жарық көрген. Сол Илья ағамыз да осы Әлшекейдің шығармашылығына біршама тоқталып өткен. Ал енді жаңағы атын атап жатқан Манап Көкенов ағамыз «Күй құдіретті өнер» деген мақала жазған Әлшекейге байланысты. Бұл 1972 жылы Жаңақорған аудандық «Коммунизм жолы» деген газетке басылып шыққан бұл мақала. Сосын мына Досан Шпақов деген ағамыз бар. Сол Досекең әсем күйші Әлшекей деген мақала жазған болатын 71 жылы қазақ әдебиетінде. Сосын Әлшекейге байланысты бір радио хабар жасағанын білетін едік. Бәден Айсынып деген ағамыз күйші композитор Әлшекей Бектібайұлы деген мақала жариялады 1987 жылы. Бұл мақаланың ішінде де сол Әлшекейдің өміріне, шығармашылық жолына байланысты көптеген деректер бар. Және енді мына Қазақ радиосының алтын қорында Әлшекейге байланысты бірнеше радио хабарлар сақталған. Соның енді қай-қайсысында да Әлшекейдің өміріне байланысты тұрақтанбаған деректер көп. Әсіресе осы Әлшекейдің атына байланысты. Әлшекей. Халықтың арасында айтады, Әлшекейдің азан шақырып қойған аты Әлішер еді дейді. Ол енді Әлішер ма, Әлшекей ма, бұны әлде де нақтылай түсу керек. Өйткені біздің белгілі тұлғалар өнерде, әдебиетте, мәдениетте, мысалға Қарасақал Ерімбеттің азан шақырып қойған аты Ермұхамет екенін білеміз. Ақан серінің шын аты Ақжігіт. Шоқан болса да Мұхаммед Ханафия. Абайдың Ибрагим болатыны сияқты Әлшекей де шынымен заманында жеңгелерінің жақын жуықтарының еркелетіп қойған есімі болуы мүмкін. Дәулескер домбырашының, дәулескер күйшінің шын аты Әлішер болуы да мүмкін да. Ал енді Әлшекейдің соңында қалған мұра, мен өз басым ойлайым, бұл толық емес. Толық болмайтын себебі Әлшекей сияқты сырдың бойындағы үлкен күйшілік дәстүрдің қабырғасын тіреп ұстап тұрған адамның соңында бір оншақты күй қалуы мүмкін емес. Бір өкінішті жайт бар, Әлшекейдің соңында көп шәкірт қалмаған. Оның себебінде айтып жатырмыз, өмірінің соңғы белестерін Әлшекей Тәжікстан өңірінде өткізген. Әлшекейдің сүйегі жат жерде, сол Тәжікстан топырағында қалған. Енді Әлшекейді біреулер сері болды, серілік дәурен құрды деп жатады ғой. Ол енді ол жас кезінде құрған болуы мүмкін серілік дәуренді. Ал үлкейген шағы, кемелденген кезі Әлшекейдің осы мына жаңа үкімет тарапынан немесе бір сол уақыттағы бір қоғамдық сілкіністердің тарапынан тепкінің астында өткен. Әлшекейдің өмірінің соңы түрлі трагедияларға толы. Сондықтан Әлшекейдің соңында қалған мұра толық қатталып қалды деп айта алмаймыз. Өйткені оның сондай көл-көсір шығармашылығын екі адамның жеткізуінің өзі Әбдіхалық пен Тынысбектің біздің сөзіміздің дәлелінің жансыз еместігін растайды.
Әлшекей күйлері өзінің бел балалары Данабек пен Қарабаладан жалғанып, Тынысбек Дүйсебеков пен Әбдіқадыр Әбдіқалықовтың орындауында бүгінге жетті дейміз. Күйші мұрасын және бір зерттеп жүрген жас өнер зерттеуші домбырашы Еркін Нұрымбетов. Ол Әбдіқадыр Әбдіқалықовтың көзін көріп, қолынан күй үйренген.
1992-97 жылдар аралығында Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияда оқыдым. Сонда домбырашылық мамандықпен қатар музыка зерттеуші мамандығын қатар алып жүрдім. Осы кезде дипломдық жұмысымның тақырыбы Қызылорда облысының күйшілік дәстүрі деген болды. Соған байланысты Қызылорда облысында қандай күйшілер бар, сол күйшілер туралы жалпы зерттеп, небір экспедицияларға шығып, күйшілер туралы дерек іздедік. Осындай бір экспедициялардың кезінде Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Өзгент кеңшарының тұрғыны, атақты Әлшекейдің шәкірті, домбырашы Әбдіқадыр Әбдіқалықпен таныстым. Осы кісі менің өкіл әкем болды, мені қазақ дәстүрімен өкіл бала қылып, және Әлшекейдің өзінің білетін айтулы бір оншақты күйін өз қолынан үйретті. Жалпы өзімнің өнердегі, өмірдегі ұстазым Әбдіқадыр атамның үйретуімен Әлшекейдің осы творчествосымен тереңірек тоқтап, қазір зерттеп жүрген жағдайым бар.
Қазір біз Әбдіқадыр Әбдіқалықовтың орындауында Әлшекейдің Егес атты күйін тыңдайық.
Thank you.
Беге енді Әлшекей шығармашылығындағы бір тоқтала кететін жай тартыс күйлер сияқты. Мына Бөпемен 5 тартыс, Айшамен 6 тартыс деген дүниелер жетіп жатыр. Осы тартыс күйлерге тоқталып кетсеңіз.
Дұрыс айтасың, Әлшекей шығармашылығындағы үлкен бір белес бұл тартыс күйлер. Бұл жалғыз Әлшекей емес, тартыс күйлер сырдың бойындағы домбырашылардың біразында болған. Бұл Досжанда да болған, Мырза Тоқтаболатұлында да болған. Бұл баяғы айтыстағы біздің қазіргі мына сөз өнеріндегі қыз бен жігіттің айтысының күй тіліндегі бір ерекше формасы деуге болады. Соның бірі жаңағы Бөпемен 5 тартыс, Айшамен 6 тартыс деп жатамыз. Ол енді 6 тартыс болды ма, 7 тартыс болды ма, ол жағы да бұл сөздің жаңағы дыбысталуына байланысты тұрақтанып кеткен ұғымдар ғой. Бірақ Әлшекейдің өміріндегі бір үлкен белес, бүкіл өзінің жаңағы мына жанұялық жағдайында да ерекше ізін қалдырған тартыстың біреуі бұл жаңағы Айшамен тартыс. Аңызда айтылады, Айшаның әкесі Қанабек арқадағы шашты қыпшақтың үлкен беделді ақсақал екен дейді. Бір белгілі бір жағдайлармен Әлшекей барып қалады қасындағы атқосшысы Алшын Жаманқұл деген кісі екен. Үш шоқы Жетімтау деген жерлерді жайлап отыр екен Айшаның әкесі. Сонда бір үлкен астың үстінен түсіп, Айшамен домбыра тартысып қалады да, сонда күйден қызды жаңылыстырыпты деген әңгіме бар Әлшекейді. Сонда атақты домбырашы қыз екен дейді Айшаның өзі. Тәңірай, қызымның қолын күймен матаған Қоңыраттың Әлшекейі болмассың ба деп айтты дейді әкесі. Болсақ болармыз деп домбырасын сүйеп қоя беріп еді дейді. Әңгімеден әңгіме өрбіп, Әлшекейдің болашақ жарыз деп жүрген, қызы деп жүрген жағдайынан хабардар болған әкесі сөз бастады дейді. Есті ақсақал қоянды Қанабек. Сөз бастап отырып, кешегі Қоғанның қуғын сүргін заманында бір қандыбалақ майдандас досыма берген уәдем бар еді. Бір қиындықтан алып шығып еді. Осыдан аманесен елге жететін болсақ, құда болар мынау деп уәде беріп ем. Соның баласына осы мына Айша жанды биыл күзде ұзатқалы отыр едік деп айтты дейді. Сонымен Әлшекей Айшаны ала алмайтынын білгеннен кейін назары төмен түсіп ерді, бірақ ақсақал сөзін арман қарай үдемелетті. Айшадан кейін қарагөз деген қызым бар шырағым. Өнеріңе серік болмаса да өміріңе серік болар. Осы қарагөзді қидым деп айтты дейді. Сол замандағы адамдардың кісі танығыштық, адамның бүкіл жаңағы болмыс бітіміне байланысты, оның болашағына байланысты бір жаңа әулиелік көрегендігі айтылатын мәселе осы жерде. Сонда осы қарагөз Әлшекей бабамыздың өміріне жар болып, серік болып, сол қарагөзден Әуелхан, Мұса, ұл болсын, ұл туған деген перзент көріп еді дейді. Міне Әлшекей мен Айшаның ортасындағы тартыс осылай өрбиді. Енді Әлшекей күйшінің Айшамен тартысына байланысты қыз тоқтаған деген күй белгілі ғой енді. Осы аңызды Манап Көкеніп ағамыз жырдың тілімен әдемі суреттейді. Манап ағамыз айтады: бір байдың болған қызы есімі Айша, күйші атанып сол елге атын жайса, кім жеңсе сол жігітке ерленеді, ал жігіт айып тартар серттен тайса. Осындай хабарменен іздеп келген Әлшекей кездеспеген оған жайша. Бес-бестен күй тартысып жеңіс алмай, егіс деген күй туған осылайша дейді. Сонда біз енді Айшамен 6 тартыс деп отырмыз, Манап Көкеніп айтады 5 тартыс дейді. Сондықтан бұл жаңағы мен сөзімнің басына қайтып келем, 6 тартыс па 5 тартыс па онда тұрған ешқандай талас жоқ. Жалпы Әлшекейдің Айшаны күймен жеңгені, соның негізінде қарагөзді қалыңдыққа алғаны, қарагөз Әлшекейдің соңында ұрпақ қалдырғаны белгілі.
Беке, олай болса сіз айтқан Әлшекей күйлерін жеткізген екі күйшінің бірі Әбдіқадыр Әбдіхалықов қой. Осы Әбдіқадыр Әбдіхалықовтың орындауында сіздің Сыр сүлейін сұрасаң деген музыкалық антологияңызға енген қыз тоқтаған деген күй бар екен. Осы күйді тыңдап алсақ.
Тыңдайық.
Қай күйшінің де өмір тарихы өзі шығарған күйлерінде жатады десек, қателеспейтін сияқтымыз. Күй атауының өзі күйші өмірін зерттеудегі бірден бір дерек көзі боп шығады. Бұл тұрғыда Әлшекейдің толқын атты күйін атар едік. Әлшекей де Шал Мырза ұқсап өмірінің соңын өкінішті өткізген. Қоғамдағы орын алған түрлі қайшылықтарға төзбей, туған жерден көшуге мәжбүр болған. Тәжікстанның Қорғантөбе ауданы жауан қыстағынан дәм бұйырған күйшіге осы жерден топырақта бұйырады. Әлшекей 1932 жылы жат жерде өмірден озады. Өмірінің соңында көрген қасіретіне, тағдырдың толқынында шайқалған күндеріне налып, толқын атты күй шығарады. Біз бұл хабарымызды сыр бойы күйшілік дәстүрінің басында тұрған дәулескер Әлшекей Бектібайұлының өмірі мен шығармашылығына арнадық. Хабарға қатысқан өнер зерттеуші, филология ғылымдарының кандидаты, белгілі жыршы Берік Жүсіпов. Хабарды дайындағандар Сәрсенғали Жүзбаев, Шәрбану Әлмешева.
Бұл хабар үнтаспаға 2008 жылы жазылып алынған.